ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዕለት 31 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 2 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ቅዋመ ህዳሴ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ኣብ ሃገረ ስዊድን ኣብ ዝካየደ ስነ ስርዓት ንኽሳተፉ ኣብቲ ሃገር ዓለምለኻዊ ሃርያዊ ዑደት ክፍፅሙ ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ሰኑይ ዕለት 31 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ሮማ ካብ ዝርከብ ፊዩሚቺኖ ዓለምለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ልክዕ ሰዓት 8:20 ንጉሆ ነቒሎም ሰዓት 11 ማልሞ መዕርፎ ነፈርቲ ክበፅሑን ወግዓውን መንግስታውን ኣቀባብላ ምስ ተገብረሎም ሰዓት 11:05 ደቂቕን ምስ ናይ ስዊድን መራሒ መንግስቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ክራኸቡ እዮም ሰዓት 1:50 ደቂቕ ቅዱስ ኣቦና ሉንድ ኣብ ዝርከብ ንጉሳዊ ህንፃ ምስ ንጉሳዊ ስድራ ቤት ተራኺቦምን ሰዓት 2:40 ኣብ ሉንድ ኣብ ዝርከብ ሉተራናዊ ካቴድራል ኣብ ናይ ሓባር ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ተሳቲፎም ስብከት ከስምዑ እዮም ሰዓት 4:40 ኣብ ማልሞብ ዝርከብ በታናይታ ከተማ ስም ኣብ ዝፅዋዕ ጎልጎል ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር መንፈሳዊ መደብ ክሳተፉን ዘረባ ከስምዑን እዮም ሰዓት 6:10 ምስ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን መንፈሳዊ ላዕለዎት መራሕቲ ክራኸቡ እዮም ሰሉስ ዕለት 1 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ሰዓት 9:40 ኣብ ማልሞ ስዊድ ባንክ ናይ ስፖርት ሜዳ መስዋዕቲ ቅዳሴ ክዕርጉን ሰዓት 12:40 ወግዓዊ ናይ ስንብት ታስነ ስርዓት ተገይሩሎም ሰዓት 12:45 ደቂቕ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ማልሞ ክነቕሉን ሰዓት 3:40 ሮማ ፊዩሚቺኖ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ክበፅሑ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ